That psalm. That's good. Here, nou dat ons stil word voor die troon en voor die aangesig, besef ons, ons is nie alleen nie. God is by ons. Want die woord sê, die oe deurloop die hele aarde om diegene krachtig te ondersteun, wie sy harte onverdeeld op u gerig is. In Spreuke 15 vers 3 sê vir ons, op elke plek is die oe van die Here. En hulle beskou opmerksam die slegte en die goeie. Ons kan nie wegkom van u teenwoordigheid nie. Maar ons is soms so afgestomd dat ons dit nie besef, dat ons in Godse teenwoordigheid is nie. Daarom bid ons dat ons God bewus raak op hierdie oomblik, terwille van u woord, terwille van ons gemeenskap met u en met mekaar, en terwille van dit wat ons moet hoor, om in ons levens toe te pas, sodat ons verander kan word. Ons bid, Here, verander ons gemoedere, vernuwe ons na u wil en na u woord. Ons bid dat u asseblief die gemeente seën. En as hier stikkende mense onder ons is, wat ek glo baie meer is as wat ons soms dink of sien, dat u op die harte sal aanraak, en dat u ons in ons siele sal aanraak en genees, waar daar letsels van seer is, waar daar pijn is, wat ons nie kan dra altyd nie, dat u deur die Heilige Gees en deur die balsem van Gilead daar die seer en pijn sal wegneem in hierdie dag. Dit mag dalk nie vandag wees, en dit kan môre of woensdag of so wees, maar ons roep u aan oor dit wat hier gebeur en gesê word en gewys word en geleer word en toegepas moet word, dat die Heilige Gees actief sal wees om mense te vernuwe en mense te herstel en te genees en om nuwe perspektiewe in ons lewens te bring, wat ons meer lof en eer aan God sal wys, wat u toekom, want ons is diep wesens, die kroon van Godse skeppings. Here, ons bid ook vir reën. Ons kan nie ophou om daarvoor te bid nie, want dit is 'n dringende behoefte in ons land, in ons omgewing ook, en ons pleit u asseblief, stuur vir ons reën. Maar dan is daar baie ander behoeftes wat ons ook voor u lê. U ken ons harte as ons saam praat met u uit hierdie gebed, dat ons behoeftes het wat ander mense niks van weet nie, en wat baie ook voorop staan, wat baie sigbaar is, soos die ellende in ons land, die ellende in die strukture van hierdie land, en selfs van kerke, dan bid ons vir ingrype van God, want net u kan dinge verander. Ons het al baie probeer, maar dit werk nie, want ons is te swak. Ons het nie die krag en die middele om die lewe en die wêreld te verander nie, behalwe as God sy werk deur ons en in ons kan doen soos u wil. Maar daarom bid ons dat u ons samesyn sal seën en dat u verheerlik word in ons midde asseblief. Amen. Goed, welkom aan almal weer eens, en waar ek vanmôre opgehou het, sal ons net aangaan. Ek sal so hier en daar ietsie sê of herhaal wat ek vanmôre reeds gesê het, sodat ons verfris kan word. Maar by die geleentheid gaan ons vanaand praat. Waar is daai ding nou, Flip? Oh, ons moet hom daar op kry. Okay. Excuus, ons is nou daar. Daar is hy. Excuus daarvoor. Maar soos ons gelees het in Psalm 142 en 43 van David, hoe stikkend hy binnenkant ook was. Ons dink altyd as 'n man 'n held is en hy is op die gevegsterrein en hy is 'n wenner volgens die insig van wat ons sien, dan dink ons daar is 'n baie sterk mens. Maar David was baie keer baie stikkend binnenkant, nes ek en jy. En wil ek weer herhaal wat ek vanmôre gesê, daar is weinig min mense in hierdie lewe wat nie stikkend is nie, wat nie pyn het nie, wat nie met letsels in hulle lewe loop op hulle siele wat hulle aangedoen is nie. Dit kan soms net 'n krenkende woord wees wat 'n pa vir sy seun sê en hy seun se lewe kan verwoes word, of die dogter. En so is dit baie keer so. Hierdie persoon vra, why is it that people experiencing the most pain tend to be the ones who are always trying to make others smile? Ek het gepraat van die masker wat ons opsit om die pyn weg te steek. En spreke wat sê, onder baie gelag kan die hart ook pyn ly. So ons het allemaal, of meeste dan, ek wil nie u beledig nie, maar die meeste van ons het maskers op om dit weg te steek wat nie volmaak is hier binnen volgens ons saak nie, en volgens ons insig nie. En baie dinge wat ons seer maak en wat bly, wil ons nie aan ander mense bekend maak nie, so dat hulle nie op ons kan dalk neerkyk en ons dalk spot daaroor nie, of dink ons is nie so goed soos hulle nie. Dis waaroor het gaan in die lewe. So ek het ook vanmorgen vir u gewys, dat die mens is 'n siel, en jy het 'n gees, en jy woon in 'n liggaam. Dis wat die Bybel vir ons wys, dat ons is 'n siel, ons het 'n gees, en ons woon in 'n liggaam. Ek gaan nie al die tekste herhaal wat ek vir jy gegee het vanmorgen nie, maar daar is die siel van die persoon, daar is die gees in die siel, en daar is die gees in die siel in die liggaam. Want hier is 'n tydelike huisie waarin ons bly, 'n aardse tentwoning, sê Paulus. 'N miserabele ou bestaan wat ons voer in hierdie liggaam, want die liggaam is so onvolmaak, baie, baie diep getref deur die sondeval, maar het gaan baie dieper as net die liggaam. So, dit is maar net in kort om te verduidelik hoe 'n mens saamgestel is, en soos ons vorder sal ons dieper op die dinge ingaan, en besonder in die siel, want het gaan in hierdie dae om die siel en die verlossing van die siel, of die genesing van die seer wat ons saam met ons dra. So dan is dit die lichaam. So, die gebroken mens is nie net ander mense wat ons sien, en sien hulle huil, of hulle stikkend, of hulle kom daarmee uit nie. Ons allemaal is gebroken mense vanweer die sondeval. En soos ek vanmorgen ook vir u gesê het, daar is nou nuwe mense vanavond by wat ek dit net wil sê, nie een van ons weet hoe een normale mens lyk of is nie. Slechts Adam en Eva was normaal gewees, totdat die sondeval plaasgevind het. Daarna is ons allemaal stikkend vanweë die oortreding van hulle. Maar die mens is gebroke wese, en die sondeval het sekere funksies van die mens basis vernietig, wat baie wonderlik was soos in Adam en Eva, en nou glad nie meer bestaan nie, so ons weet niks daarvan af nie. Maar die Bybel geef ons 'n bietjie insig daarin, as Paulus met sy gemeente in Efese praat, dan sê in Efesiërs 2 vers 1 vir sy gemeente, en julle het hy lewend gemaak wat dood was. So die mens draai die dood in hom. Die gees van die mens is dood totdat hy weer gebore word. Dan word die gees lewend. En dan praat Paulus met die kinders van God en hy sê, julle was dood. En waardeur was hulle dood? Wat het die dood bewys in hulle? Deur die sondes en die misdade waarin hulle tevore gewandel het, volgens die loop van die wêreld en so aan. So, daar is 'n doodsheid en 'n aktiewe dood wat in die mens werk. En hoe meer in jou werk, hoe meer sit jy maskers op om daai mag in jou te probeer verdoesel, dat ander mense nie sien wat gebeur hier binnenkant in ons siele en in ons harte nie. Dit het die funksies van die siel beskadig. Die geestes funksies is vernietig en die siel is beskadig. Psalm 44 sê, want ons siel is in die stof neergebuig, ons buik kleef aan die aarde. Nou die buik in die Grieks is koilia, dis iets anders wat ek nie gaan verduidelik nie. Vra maar vir Dr. Pieter as julle wil weet wat die buik is. Maar dis 'n baie groot deel van die mens is die buik, wat nie jou pens is of jou maag is nie. Ons siel is in die stof neergebuig. Dis die toestand van die mens. Ons buik kleef aan die aarde, so ons is gevalle wesens, stikkende mense. Maar verder het ook die funksies en die toekoms van die liggaam baie beskadig door die sondeval plaasvind. Romeine 8 vers 23 sê nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die gees het, kinders van God. Ons sug ook in ons self in afwachting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van die liggaam. Een mens wat tevrede is met sy lichaam en ding, dis die ewige deelkie wat ek altyd gaan geniet, is baie kortsigtig. Hierdie lichaam, as hy sterf word, hy warm kos, en as het verby met jou, dan moet jy een lichaam kry wat pas by die inhoud van 'n hemelse siel en 'n gees, 'n verloste mens, finaal met die wederkomst van Christus natuurlijk of by die dood. So die mens is baie diep getref, en daarom sê ek, ons weet nie precies hoe ons getref is dier die sondeval nie. Ons weet nie hoe diep het ons getref het nie, want ons het nie een standaard om ons aan te meet nie. Ons weet nie hoe het Adam en Eva gelyk voor die sondeval nie. Die enigste standaard waaraan ons kan meet is Jesus Christus. En ons kan nie na hom kyk nie, want hy is God. Daar is sekere aspekte van sy lewe op aarde waarmee ons kan vergelyk, dis al. So die pyn van die siel en die hart genees nie maklik nie, dit het ook vanmôre vir u gewys, net ter wille van ander ook. Hier is 'n persoon wat sê, never have I dealt with anything more difficult than my own soul. Ons weet wat se stryd ons met onsself het. En dan weet ons nie waar is die stryd, is my kop of is my hart of is my gees of is my siel nie. Of wat is dit? So, hierdie een praat die waarheid. Never have I dealt with anything more difficult than my own soul. So, daarom fokus ons op die siel, want is hier waar die meeste pyn plaasvind en funksioneer in stikkende mense. En baie van ons het al vergeet daarvan, baie van ons weet nie daarvan dat ons is in 'n gevalle toestand en in 'n staat van seer nie, want ons is gewoon daaraan. En al die ander mense om ons lyk maar net ons. Almal het ons maskers op, so ons lyk eners. Ekskuus, ons kan onsself nie met ander vergelyk nie. Maar daar's 'n groot verlies in ons binneste wat nie opgevul kan word sommer maklik nie. Ons praat van sielsverlies. Iemand het gesê die grootste siekte van die 20ste eeu wat aan al ons probleme deurskemer in ons individueel en sosiaal baie diep raak, is die verlies van die siel. Thomas More het dit gesê. En is 'n man wat weet wat hy praat. Want die mens se siel is nie wat hy moet wees of sy moet wees hier binnekant nie. Jy is nie wie jy moet wees en kan wees en wil wees nie. Ons probeer almal maar die beste daarvan maak. Maar as ons nie insig het in wat hier binne aangaan en bestaan nie, dan kan ons ook nie 'n bietjie uitkom uit hierdie situasie van seer en selfvernietiging soms nie. So, dan wil ek net praat oor simptome van sielsverlies. Hoe lyk dit as my siel verlies gelei het, wat my in 'n situasie inbring, waar ek nie meer kan sien vir die lewe baie keer nie. En dan pleeg mense selfmoord of hulle sny hulle stikkend om net uit te bloei. Daai pyn uit te bloei. As die Here wil, sal ek môre aand vir u iets daarvan wys. Maar wat is sielsverlies? Dis in eerste plek in kinders van God se lewe die verwaarlosing van God. As jy wegbeweeg van die Here en as daar skeiding tussen jou is of onkunde oor God en sy genade en sy funksies vir jou in sy in jou lewe, dan vind sielsverlies plaas. As baie mense wat van God af wegvlug, hulle ly skade, hulle siele ly skade. Daar's 'n verlies van die siel. Baie mense dors na God. Dis ook 'n bewys. Soos Psalm 42 sê, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God. Dis 'n lewende werklikheid van mense wat verliesie binne ervaar en hulle wil genees word of herstel word om te sê ek dors na God. Daar is 'n verlies in my siel. Vrees. En ons weet dat vrees is die mees basiese negatiewe emosie wat 'n mens kan beleef. En al die negatiewe ander emosies kom uit vrees. Ek sal later bietjie daaroor iets sê. Maar vrees is 'n funksie wat die siel vasvat soos in 'n gevangenskap. En baie mense het baie vrese. En baie vrese is verbind aan letsels van my siel of dinge wat in die verlede gebeur het wat nie verwerk is of opgelos is nie en dan bly daai vrees en soms dan kom daar meer vrese by want die een baar die ander. Onkunde, as ek met mense praat, gaan hierdie ding nooit verby nie. Onkunde is een van ons grootste probleme in die lewe. Christene of nie Christene, kinders van God of kinders van die duiwel. Onkunde is een van ons grootste probleme wat in ons lewens bestaan. En as 'n mens tevrede is met die onkunde waarin jy lewe, dan doen jy jouself ontsaglike skade aan val jou siel. Daarom sê God in Hosea 4 vers 6 van Israel, my volk gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis. En dan sê hy verder, omdat jy kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. Ons moet onsself opbou, ons moet kennis soek. 2 Petrus 3 vers 18 sê, maar jy moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Dis waar die krag van 'n siel vandaan kom. Passiwiteit, mense wat maar net sit heeldag, jy weet, sit soos in die kerk ook maar. Ons is kerkmense. sit hier en gaan uit en daar gebeur niks. As die woord van God nie tot sy reg kom en jy te toepas in jou lewe nie, het jy 'n passiwiteit in jou siel ontwikkel en dan word hy geïsoleer van kennis en van die funksies van die Heilige Gees en die woord van God. Ons moet pas op vir sulke dinge. En Jesse Penn Loos het in haar boek One on Saints 7 vlakke van passiwiteit geskrywe waardeur die duivel begin om 'n mens passief te maak om dan op die einde willoos te wees, kragteloos, niks werd nie. Dan begin by die passiwiteit van die sintuie en so gaan dit aan tot by die passiwiteit van die hart. Nou goed, verhoudingsarmoede wys ook dat daar skade in die siel is. As 'n persoon, 'n man of 'n vrou of in 'n huwelik of in 'n verhouding, watter verhouding dit ook al mag wees, as daar skade in daai verhouding kom, is daar skade in die siel. En daai skade van die verhouding ontstaan gewoonlik in die siel. Want die siel is die arena waar verhoudings plaasvind en funksioneer. Ek sal moontlik later vir u 'n bietjie daarvan wys, maar oorheersing deur die vlees is ook 'n teken dat daar 'n verlies van my siel plaasgevind het. Daarom het ek vanmôre vir u gelees 1 Petrus 2 vers 11 wat sê geliefdes, julle moet as bywoners moet julle onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. Die vlees is nie tevrede met jou siel nie. Hy wil alles wees. Dit wil alles wees in jou. En daarom is daar stryd, innerlike stryd. En die vlees probeer aanhoudend om te domineer oor die siel. Dan onophoudelike emosionele pyn is ook 'n teken van sielsverlies en dis waaroor ons nou wil praat in die aande. Daai bitterlike seer hier wat niemand van weet nie. Daai skade wat ek gelei het, wat ek voel dit sal nooit herstel kan word nie. Daai letsels wat reeds gedoen is wat ek dink kan nie genees nie. Want as ek alleen is, dan kom hierdie dinge maar net terug. En hoeveel mense ek al gaan sien het om te help, help nie, want dit word nie op die regte manier gedoen altyd nie. Onophoudelike emosionele pyn. Goed, dan die innerlijke konflik van die mens en die siel. So ek is nog met inleiding besig om net vir die te wys wat gaan binnenkant in die mens aan, wat is daar binnen die mens. So vergewe my maar as het bykie eentonig raak. Die innerlijke konflik en pyn veroorsaak sekere reaksies in die mense lewe. En dis eintlik waaroor het vanaand hier gaan, oor die reaksies wat in my plaasvind as gevolg van letsels in my siel of pyn of verliese. Die eerste konflik is gewoonlik interpersoonlike konflik. As ek seer het, wil ek nie ander mense tot naby aan my kom nie. Ek hou afstand tussen mense, want hulle gaan my dalk meer seer maak as wat ek wil seer gemaak wees, of ek is bang, hulle gaan my weer seer maak. Interpersoonlike konflik. Minderwaardigheid. As mense seer het, dan voel hulle ek is nie so goed soos die ander nie. En dan begin daar 'n stemmetjie in my binneste praat en sê, jy is niks werd nie. Of ander mense sê vir my, ek is niks werd nie. Sê vir jou, man, jy beteken niks, kyk hoe lyk jy, kyk wie is jy. Kyk daai een, gewoonlik gebeur het baie keer in huisgesinne. Waar die een seun of dogter miskien 'n uitblinker is, die ander een is nie so goed nie. En dan word daar verskriklike dinge toegedig aan hierdie een wat nie kan wees wie die ander een is nie. Nou as 'n prokureur in Vogwel, en sy vrou is 'n baie statusbewuste vrou, en sy het die oudste seun, en sy het nog 'n seun en 'n dogter, pragtige kinders. Maar hierdie oudste seun is 'n praktiese seun, maar sy wil hê hy moet 'n akademiese reus wees, want hulle almal is dit. En sy dwing hom en sy dring hom aan, elke dag word hy sleg gesê, hoekom is jy nie so goed nie, kyk jou punte en so meer. En hierdie persoon het toe naderhand heeltemal die kluts kwyt geraak, baie lelike dinge gedoen, want hy is nie aangespreek op die vlak van wie hy werklik is nie. Sy ouers het nooit gekyk na wie is hierdie persoon werklik nie. Het geen kennis van wat hy binnen in sy hart en sy brein en selfs in sy gemoed aangaan nie. Die ander twee het uitgeblink, omdat hulle al die tyd geprys word, maar toe hulle die huis verlaat, toe is hulle mislukkings groter as hierdie een, wat altyd geïntimideer is, want nou is daar niemand meer wat hulle prys nie, nou hang hulle in die lig. Wie gaan my nou raak sien? En nou kom die maskers of die weghardlopery. Minderwaardigheid is 'n lelike ding. Komplekse, mense het komplekse ontwikkel oor dit wat ek beleef wat nie reg kan kom nie, of ek is dit of ek is dat. Dis amper dieselfde ding. Haat. Mense haat mense soms sonder dat hulle dit weet. Die teenoorgestelde van liefde is nie haat nie. Ek wil dit net regstel. Die teenoorgestelde van liefde is vrees. Haat is maar net 'n nuwe produk van vrees. Daarom sê 1 Johannes 4, die volmaakte liefde dryf die vrees buite, nie haat nie. Die twee basiese emosies is vrees en liefde. Maar haat is 'n uitvloeisel van dit wat my seer maak. Dan haat ek, want ek probeer myself verdedig, en ek probeer myself beter maak as ander, daarom haat ek hulle. Selfhaat, dit kan ook uit haat uit voortvloei, of uit minderwaardigheid, dat ek myself haat, omdat ek nie kan die doel wat te bereik, wat ander vir my stel, of wat ek selfs in die Bybel lees nie, dan begin ek myself haat. Nou is baie meer mense wat met selfhaat sit, as wat ons dink, wat nie tevrede is met myself nie, kyk, in die spieel, as ek met iemand werk in berading, en hy persoon is in hierdie situasie, dan gee ek vir hom huiswerk, jy sal vandag, as jy huis toe gaan, na die badkamer toe gaan, en jy gaan jouself in die oë kyk, in die spieel, en jy gaan vir jouself sê, ek het jou lief, dan kom hy mense soms terug, dat hulle dit nie kan doen nie, want hy haat homself, hy wil nie sien wie is ek nie, party breek stikkend en word verlos, die oomblik wanneer hulle met hulle self kontak maak, want ons verloor kontak met ons siel as ons self haat. Rebellie, dis die pendulum wat na die ander kant toe swaai, van mense wat seer het, wat dan probeer om hulle self te beskerm, deur rebels te wees en agressief te raak en so meer. Aggressie is nie die teken of die symptome van 'n sterk mens nie, dis die symptome van 'n bang mens. Enige mens wat bang is, is agressief. En hy probeer homself beskerm deur agressief te wees, of vir ander mense te wys, moenie te naby aan my kom nie, jy gaan seer kry. Dis agressie, dis 'n bang mens, en daai arme mens moet gehelp word, om oorwinning daaroor te kry. Agressie, jaloesie. Ag, daar is so baie dinge, ek kan die hele aand net een lys maak van al die dinge wat die binnenkant wys, daar's verlies in my siel, naas konflik, naas pyn. Emosionele ontwrigting, mense wat nie hulle emosies kan beheer meer nie, hulle ruk hand uit, of hulle, wat sê hulle, gooi die kinders uit die kot uit, of iets, wat sê goed? Die toys, die speelgoed, ja. Ja, dis wanneer een mens nie meer jou emosies kan beheer nie, dan gebeur sommer dinge, ons praat van een emotionele landmijn, ek sal dit ook een aand vir u demonstreer, hoe lyk een emotionele landmijn, wanneer dinge te veel raak die binnenkant en ek kan het nie meer vat nie, dan barst het uit. Dis een stoompot effect, jy weet. So, innerlijke konflik en pijn veroorsaak hierdie dinge en baie meer. So, mens kan nie by een ou pintjie stilstaan die hele aand nie. Psychosomatiese siektes is die laaste ding. Ek het vanmorgen ook vir jy gewys en gesê, jy kan maar gaan navorsing doen, oor die 80% siektes wat een mense ontstaan, is psychosomatiese siektes. Die siel word siek en dan affekteer die lichaam, want die siel begin die lichaam gebruik vir krag om net te oorleef en die brein en so meer. Maar psychosomatiese siektes is baie keer een symptoom of een bewys van innerlijke konflik, van pijn, van seer en van letsels, van verliese in my siel. Goed, die verwonde siel, die mens se siel is verwond. Iemand sê, death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside us while we are still alive. Daar is baie mense wat sê hulle is dood. Ek het so 'n lys van klimmende emosionele pyn en verliese. En die hoof van alles is emosionele dood, wanneer mense glad nie meer voel nie. Psalm 17, ek dink is vers 9 wat sê, hulle het hulle gevoel afgesluit. David sê, ek dink is Psalm 19 wat sê, hulle hart het soos vet geword, vet het nie gevoel nie. Dis wanneer die emosies nie meer funksioneer nie. Death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside us while we are still alive. En dis wat met mense gebeur. En ons kan nie daarvan wegkom nie dat die meeste mense in hierdie lewe het seer gekry een of ander tyd in hulle lewe. Miskien jy wat hier sit vanaand, Is dalk baie stikken, maar selfs jou man of jou vrou weet nie, is daarvan nie. Want jy moet dit wegsteek. Is soms 'n geheim. En hy geheim bly daar. Jy het dalk 'n fout gemaak, en as jy bang dit word openbaar, want dit kan skade doen aan jou verhoudings, of jou situasie. En daai ding word pyn, dit word seer. Daar is dieper vlakke van die verliese en skade wat in die siel is, waar van weinig mense ooit bewus is. So dis waarby ek vanaand wil uitkom. Ek gaan vir u wys wat is die dieper vlakke van goed wat in my siel funksioneer en vaszit en wat veroorsaak dat ek sielsverlies beleef en dat ek gebind word deur magte van binne en buite waarvan ek nie kan loskom nie. Dit is hier waar die pyn gestoor word, wat dan ons aksies en reaksies bepaal of wat daarin manifesteer. So nou moet u baie mooi oplet. Ek gaan nou hier vir u 'n model wys wat ek uitgewerk het en dan gaan ek die laaste boodskap die oplossing gee. So moenie dink jy gaan nou vanaand hier vry uitgaan nie. Ek gaan nie so dom wees nie. Jy moet terugkom om te kyk wat is die oplossing hiervoor. Goed. Die optrede en gedrag van 'n gewonde en gebonde siel. Nou dis die kern van die boodskap vanaand. Optrede en gedrag van die gewonde en gebonde siel. Hoekom is hierdie ding so snaaks? Kan ons hom nie groter maak nie? Nee. Kom ons gaan maar aan. Ek weet nie kom wys hy so daar nie. Waar is hy slim broer? Kan jy my nie help om daai dingetjie daar weg te kry nie? Kan julle allemaal daar sien waar daar staan? Kan allemaal lees daar? As jy kan nie, kom sit vorentoe asseblief. En so in elk geval die fariseers wat agter in die kerk sit. Optrede en gedrag van die gewonde en die gebonde siel. So hier kom ons nou by 'n baie baie diep saak. En as jy hierdie saak jou eie gaan maak, gaan dit die deur oopmaak vir gemoedsvernuwing en vernuwing van jou innerlike mens. Daar's dieper vlakke van die siel se stryd en pyn en ook die reaksies daarvan wat ek vir u wil wys. Goed, die eerste vlak is onbeleede sondes. U daar agter kan dalk nie mooi sien nie, ek sal dit maar hard sê. Onbeleede sondes wat in jou siel lê veroorsaak baie baie reaksies in jou buitewereld. 'N Mens kan sonde wegsteek, maar jy kan nie wegsteek wat dit doen aan jou in jou buitewereld nie. In jou sosiale lewe nie. Jy is dalk nie bewus daarvan wat sonde doen nie. Maar jy sal dit later sien as God dit openbaar wat dit alles in jou gedoen het. So onbeleede sonde is die diepste vlak van emosionele strategie van die pyn in my siel. Dit veroorsaak moedswillige sondes, vrees en aggressie. As sonde in my bly, sal dit my kwaad maak of dit sal my bang maak. Dit sal my laat vlug of veg. Daai twee flight of fight modes, né? Moedswillige sondes is gebore uit onbeleede sondes. Want die oomblik as jy 'n sonde nie bely nie, dan sê jy het nie genoeg hiervan nie, jy moet nog kry. En dan bring dit moedswillige sondes in jou binneste in. Die tweede vlak is onkunde. Dieper vlakke van die siel se stryd en pyn is onkunde. Dis een van my grootste probleme in die lewe om mense se onkunde uit hulle harte uit weg te kry. En die resultate hiervan is beter weterigheid. Ek weet altyd meer as jy. Ek is ongelukkig omdat ek nie gekom het waar jy gekom het. Ek het nie 'n graad of 'n posisie nie. Twisgierige mense. Dis altyd mense wat in onkunde iets wil doen of sê. Mense wat onseker is, hulle is onseker oor hulle self. Want onkunde het geen vaste basis nie. Dis soos 'n ballon wat hier binne in jou rond sweef, né? Verlore. Mense wat onkundig is, voel verlore. Want waar bou hy sy kennis en sy sekerheid en sy sekuriteit? Hy bou dit op niks. Dis verlore. En dan natuurlik weer vrees. Ek sal nou 'n bietjie meer op vrees ingaan. So dis die tweede vlak van die siel se stryd en pyn is onkunde. Die derde vlak is ongeneeste pyn. Dis eintlik waaroor ons in hierdie aande baie wil praat. Ongeneeste pyn wat veroorsaak onvergifnis. Ek kan myself nie vergewe nie, kan ander nie vergewe nie. Wantroue, twyfel, vrees, haat en voortdurende pyn. Ons moet genees word binnekant, al is dit hoe klein. Daar is baie mense, so ek vanmorgen ook vir jy gesê het, wat dink dat my probleem is nie so groot nie. Ach, ek kan daarmee saamleef. Jy bedrieg jouself. Enige probleem, enige ding wat seer maak, moet nie in jou binneste wees nie. Dit moet uit. Die volgende vlak is onopgeloste sake. Daar is dalk mense wat jy moet vergewe, of wat jou moet vergewe. Met wie jy moet versoen, of wat ook al. Daar is baie dinge wat reggestel moet word, en ek stel net uit, en ek stel net uit, en ek kom nie daarby uit nie. Dit werk ontsaglike stress in die mense binneste. En naderhand oorweldig het jou siel. En die dinge wat gebeur daaruit is onsekerheid. Jy raak verward, jy verwyd ander, daar is woede, vrees, en jy vlug. As daar onopgeloste saak is. Baie mense vlug weg van die probleme af. En die probleem vlug saam met jou. Jy gaan nie weg vlug van probleme af nie, hulle gaan saam met jou waar jy ook al gaan. Ek sê baie mense wat kom vir huweliksberading oor egskeiding, jy is nou nie meer tevrede met hierdie probleem of hierdie persoon nie, man of vrou. Jy vlug nou na iemand anders toe, maar jy vlug saam met jou probleem na die persoon toe, en daar gaan dit 'n groter probleem word as wat jy hier het, en dit word bewys. Baie van hulle kom terug en sê, dit was die grootste fout van my lewe. Ek moes liewers geblei het en dinge reggestel het, onopgeloste sake. Onvervulde behoeftes. Daar is behoeftes in ons siele, wat ons so bykie oor sal praat in die aande ook. Wat is die behoefte van die siel? As ek net kortliks kan noem, jou lichaam het tydelike behoeftes wat vervul moet word. Jou siel het permanente behoeftes wat vervul moet word. Jou gees het kritiese behoeftes wat vervul moet word. Maar ons praat oor die behoeftes van die siel. Daar is onvervulde behoeftes in elke mens, soos wat ons vanaand hier sit in ons siele. En wat is die uitvloeisel daarvan? Pyn, vrees, soms welis, afhanklikheid, wanbegrippe van dinge, minderwaardigheid. Dit is wanneer ons behoeftes nie vervul word, en ek nie geestelik of psigies ontwikkel nie. Dan bleek jy vaststeek by hierdie onvervulde behoeftes. So dis een ding wat reggestel moet word en reggestel kan word. Dan is daar die laaste vlak, sielsbande. Bande van die siel, waar die siel mee vastgebind word, dat hy nie kan vrykom nie, of selfs soms nie eens beweeg nie. En wat is hier die bande van die siel? Is gewoonlik seksuele bande, onbeheerste seksuele bande, onheilige verhoudings, en dit sit om in sinsverwarring. Dat mense meer weet, wat moet jy dink, wat moet jy glo, wat moet jy verstaan nie. Sinsverwarring is een baie groot factor in godsdienst ook. Dat mense nie ordentlike, uitgelegde godsdienststelsel het nie, want hulle wyk af van die Bybel in die eerste plek, en dan begin daar sinsverwarring uitkom. Paulus in 1 Korintiërs 2 vers 16, ons het die sin van Christus. Jy moet sorg dat Jesus' gedagtes in jou gedagte bly. Vers 14 sê, maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want het is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat het geestelik beoordeel word. Dis sinsverwarring. Goed, nou, as ons stikkend is en seer het, dan verdedig ons ons innerlike mens, ons siele, ons verdediging van die gewonde en die vleeslike siel is een paar dinge wat ek net vannig wil noem. Die eerste daarvan is selfgelding. Ek moet altyd wys ek is beter as jy, ek is die beste, en baie mense, perfectioniste, is in hierdie kategorie gewoonlik, ek myself bewys dat jy kan nie beter wees as ek nie. Selfgelding is 'n ontsettende sonde teen jouself. Maar mense doen dit om vir ander te probeer bewys dat ek is nou die beste. Daar is mense wat hulle liggame so oppomp dat jy net spiere sien, jy sien nie as die mens raak nie. Daar is partij mense wat probeer om net altyd die beste te wees, die hoogste te wees, die beste posisie te wees, en so meer. Selfgelding is maar net 'n bewys van iemand wat baie stikkend is. Ek praat nie van iemand wat bou aan sy lewe, wat doelwitte het in sy of haar lewe nie. Dit is iets heeltemal anders. Maar as ek altyd net in 'n geselskap of waar ook al, of in die samelewing of in die werk die beste wil wees, dan sal ek 'n bietjie 'n probleem. Die tweede is selfbeskerming. Ek gaan alles doen om myself te beskerm teen ander mense, soos ek nou gesê het, agressie. Moenie te naby aan my kom nie, want jy kan dalk seer kry. So bly maar weg, bly net op afstand. Daar kan ons nog kommunikeer, maar moenie te naby my kom nie. My persoonlike ruimte is gevaarlik. Daar's baie mense by wie jy nie te naby kan kom nie. Dit is selfbeskerming. Die volgende verdediging van die siel is selfvertroue. Omdat ek nie 'n basis het waarop ek my vertroue kan bou nie, gewoonlik mense wat nie die Here se woord werklik vat soos hy is nie en toepas in sy of haar lewe nie, dan moet hulle self vertrou om bo uit te kom of om gesond te word. Hulle word nooit gesond nie, word nooit genees nie. Selfvertroue. Volgende is 'n siek selfbeeld. Daar's baie wat te sê oor 'n selfbeeld. Jy kan 'n selfbeeld hê as dit Bybels gefundeer is, maar daar's baie sielkundige selfbeelde wat absoluut siek is. Mense wat 'n selfbeeld ontwikkel om ook maar net te perform en vir mense te wys, maar ek is dan nou die beste. Kyk na my goeie selfbeeld. En baie skryf dit selfs in hulle CV's as hulle werk soek. Hoe goed is hulle? Daai selfbeeld. As 'n mense 'n vals selfbeeld het, sien ander mense baie duidelik daardeur, want dit is ook maar net 'n masker wat jy opsit. Die laaste een is selfverbetering. Ek doen alles in die lewe om myself net te verbeter. Dat ek net altyd beter kan wees. Dat as jy my laas keer gesien het, moet jy nou vir my sê, man, jy is beter as wat ek jou laas gesien het. En dan is ek gestreel in my gemoed, en ek weet my siel is nou beskerm onder hierdie masker van selfverbetering. Goed. Nou ja, dis nou maar die dinge, en dan wil ek net so kortliks afsluit deur ietsie te sê oor vrees en emosionele wonde. Ek het 'n kursus doen by professor Wenzel Koetser, en ek wil net uit hierdie bundel so ietsie lees oor hierdie saak. Emosionele wonde, hy sê, soms kan vrees die gevolg wees van emosionele wonde wat nie hartseer is nie. Dit lei tot emosionele infeksie. Die hele siel word geïnfekteer daardeur, nê? Ons normale reaksie is gewoonlik om sulke infeksie met sakkies te wil toemaak om dit te isoleer. Ons wil gras daaroor laat groei. Sulke sakkies egter is geneig om te lek en uiteindelik ons huidige lewens te affekteer. Die gevolg is ons ooreageer op 'n gereelde basis as gevolg van geringe irritasies. Die punt is egter, hierdie emosionele wonde het aandag nodig om, aangesien vrees dikwels die uitvloeisel is. Vrees is die basis en die uitvloeisel daarvan. Irritasie in die brein of in die gemoed. Ek het 'n scanner waar ek met mense lees. En een van die dinge wat ek in mense se breins optel is irritasie. Die geleerde woord is neurasthenia. Waar mense ontsettend geïrriteerd word. En die mediese woordeboek sê, dit is 'n psigologiese toestand wat in 'n mens se brein ontstaan en heers as gevolg van irritasie. Dit kan musiek wees, dit kan 'n persoon wees, dit kan ander goed wees en neuroses en so mee. Nog 'n aanhalingkie. Vrees na verkrachting kan byvoorbeeld swangerskap op 'n later stadium blokkeer. Vrese kan lei tot spontane abortie en miskraam of 'n stil geboorte. Die navorsing wys dat 'n groot persentasie van miskrame vrees dat haar man, dokter of familie haar in die steek sal laat. Daarom is dit belangrik om vir 'n moeder te bid wat weer swanger is na 'n vorige miskraam. Vooral rondom datum van vorige miskrame of krisisse in 'n sekere sin het vrees skepende krag. Nie positiewe nie, maar negatiewe skepende krag. Gevalle studie sê studente vrees vir eksamen en soms raak hulle hande heeltemal lam, hy kan nie pen vas om te skryf nie, uit vrees vir wat hier gebeur. Ek lees net 'n laaste kort aanhalingkie. Satan werk met vrees, daarom is die opdrag in Jakobus 4 vers 7, weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. So weerstand is die vrees en jy sal God se vrede ervaar. So 'n mens het eintlik krag in jou binneste, ek sal nou vir jou wys om sulke dinge te kan weerstaan en te oorwin. Alles is maar gebaseer op vrees en dan kom paniekaanvalle as dit nie hanteer word nie. Wanneer vrees nie hanteer word nie, akkumulerende effekte is uiteindelik paniekaanvalle en by elkeen wat hiermee stoei is heel dikwels is 'n geskiedenis van traumatiese ervarings rondom vrees. Nee, nee, het vrees nie, maar hoofsaaklik vrees. So dis maar die vrees in ons emosionele funksionering in die siel. Vrees is iets verskrikliks en daarom moet 'n mens veg daarteen. So mense wat seer gekry het, vrees gewoonlik die toekoms en besonderlik die dood. Jy kan baie vinnig agterkom as iemand in vrees lewe, vra vir hom, is jy bang vir die dood? Of vra haar. Praat hom van kinders van die Here ook. Daar is 'n verlossing in Jesus Christus van hierdie vrees, en is ons mees basiese negatiewe emosie. Hebreërs 2 vers 14 sê, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit op dieselfde manier deelagtig geword, dis Jesus, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag het oor die dood, dit is die duivel, en allemaal kon bevry wat hulle lewe lang uit vrees vir die dood aan die slavernij onderworpe was. Sien, maak van jou slaaf, Jesus sê dit. En as jy bang is vir die dood, moet jy bietjie daaraan dink. Hoekom is ek bang vir die dood? Want daar is verlies in my siel. Hierdie persoon sê, deep inside of you is more strength than you've ever known. So, ons kan ons self nie altyd help nie, as ons nie die regte gereedskap het om ons self te help nie. Dis ook om ek mense leer, hierdie goed is noodsaaklik. Hieruit kan jy vir jouself 'n struktuur ontwikkel om my seer en pyn te verwerk en te oorkom. So jy hoef nie vir altyd 'n slagoffer te wees nie. Jesus sê in Lukas 4, hierdie kosbare woord, die gees van die Here is op my, en hy lees uit die boekrol van Jesaja, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig. Hier is nie mense in 'n tronk nie, dis mense wat in hulle siele gevange is, om een of ander ding, verslawing, haat, bitterheid, pyn, verslawing te verkondig, vrylating te verkondig, en dan blindes herstel van gesig. Dit is fisiese genesing ook. Jesus kan blindes gesond maak, maar hy kan ook die geestelike blindes gesond maak. Om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur. So God wil ons genees om vry te kom. Om vry mense te wees. As jy nie gelukkig is met jouself nie, is jy nie 'n vry mens nie. As daar probleme in jou binneste is, is jy nie 'n vrye mens nie. Dis waarvoor die Here gekom het. 2 Korintiërs 5, 6. Hy sê, waar die gees van die Here is, daar is vryheid. Dis God wat 'n mens vry maak. En die persoon wat jou vry maak op hierdie stadium is die Heilige Gees. En daarom moet 'n mens nie tevrede wees met dinge binnekant jou nie. So dis ter inledings nog so bietjie, ek sal môre aand miskien bietjie dieper op dinge ingaan en meer aan die praktyk toe kom. Maar neem ter harte dat Jesus Christus gekom het. Nadat hy gekom het, het hy die Heilige Gees gestuur. Hy het sy woord gegee. Hy het ander mense gegee om opgeleid te word, om ander mense te help, om uit hierdie seer poel uit te kom. Maak nie saak wie jy is nie. Nou mag dalk 'n stemmetjie wees wat vir jou sê, as ek gaan praat, gaan alles weer op die lappe kom. Dis mos die tendens in die kerk. Ek sal nooit iemand anders se seer of pyn of probleem met niemand bespreek nie. Ek wil myself net verklaar. In my bediening was daar seker 15 of tussen 15 en 20 predikante en pastore wat na my toe gekom het met ontsaglike probleme. Groot, groot, goed. Ek het nog nie een van hulle se naam van niemand genoem nie, ek sal op nie. So as jy voel, jy kan my nie vertrou nie, gaan bid maar daar oor. Kry dan iemand anders wat jy dink kan vertrou om jou te help om verlos te word. Maar in hierdie dae moet jy dink daaraan, moet ek so voortgaan met hierdie lewe? Kan ek so aangaan? Kan my huwelik gesond wees met hierdie goed in my? Of kan enige verhouding gesond wees? Kan my verhouding met God gesond wees as ek stikkend bly binne, terwyl Jesus gesê het, die Vader het my gestuur om jou verbryselde hart te kom genees? So gaan ons nou ompaaie soek na ander hulpmiddels, pilletjies en goed, terwyl hierdie oplossing is vir enige menslike probleem op aarde, enige probleem. Daar is geen probleem te groot vir God om op te los nie. So, mag die Here u seën en mag die Here met u deel, as daar iets is wat hanteer moet word, hanteer het of doen het, en môre aand as die Here jou lei, kom terug hiernatoe. Ons is nog lang nie klaar nie. So daai model wat ek u gewys het, gaan ek eers die laaste aan die oplossing gee. Baie dankie. Kan ons bid? Kom ons bid saam. Here Jesus, ek bid nou ernstig vir enige mens wat hulp nodig het hier, of enige mens wat mense ken, wat hier sit, wat miskien iemand kan bring vir hulp, stikkende mense, mense waarvan ons weet, wat hulp nodig het. Here, maak ons wakker daaroor asseblief, want ons het 'n roeping om te vervul. En ek bid u om asseblief, u doel te bereik in elkeen se hart en lewe in hierdie aande. Amen.